Assalomu alaykum, qadrli va mehribon ayollar. Mavzumiz nomiga e'tibor berdingizmi? Yuragingizdan xafagarchilikni chiqarib tashlang deyish aytishgagina oson. Buni bajarish uchun esa har birimizga kuch va cheksiz muhabbat kerak. Biz xafagarchilik haqida avval ham suhbatlashganmiz. Begonalarni osongina kechiramiz. Biroq negadir o'z yaqinlarimizning bizga qilgan noto'g'ri harakatlarini uzoq vaqt kechira olmaymiz. Buni kechirishimiz uchun esa ancha vaqt ketadi. Bu haqiqat oilaga ham to'g'ri keladi. Har safar eringiz sizni xafa qilganida, bu xafachilikni yuragingizga kirgizmang. Agar uning sizga qilgan noto'g'ri yoki adolatsiz harakatini o'ylayversangiz, bu xafachilik yuragingizga o'rnashib qoladi. Keyin esa uni chiqarib tashlash ancha qiyin kechadi. Eringiz sizni xafa qilganida, uning kechirim so'rashini kutib o'tirmang. Shunchaki kechirib yuboring. Undan xafa bo'lib yursangiz, bu munosabatlaringizga ham ta'sir qiladi. Biz esa mumkin qadar er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash haqida suhbatlashyapmiz va ko'pgina foydali maslahatlar olyapmiz. Uning sizni xafa qilishiga nima sabab bo'ldi? Balki o'zingiz bilmagan holda biror xato qilgandirsiz yoki unga yoqmaydigan biror ish qilgandirsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham uning sizni xafa qilganiga siz tomondan biron bir xato o'tgan-o'tmaganini aniqlang. Keyin esa qilgan xatoingiz uchun undan kechirim so'rang. O'ylab qarang, yaqin vaqt ichida uni necha marta xafa qildingiz? Uni xafa qilgan holatlaringizni eslab qog'ozga yozing va o'rni kelganda shu xatolaringiz uchun undan kechirim so'rang. Keyin esa to'g'ri vaqt topib, undan sizdagi qaysi xarakter yoki odatlar yoqmasligini so'rang. Albatta, uzoq vaqtdan beri shaxsingizning bir qismi bo'lgan odatingiz yoki xarakteringizni bir zumda o'zgartirishning iloji yo'q. Ammo astoydil harakat qilsangiz, asta-sekin hammasi o'zgaradi. Buni eringizga ham tushuntiring. U ham sizga nisbatan sabr-toqatli bo'lishiga to'g'ri keladi. Turmushda turli xil holatlar bo'ladi. Turmush janjal va kelishmovchiliklarsiz bo'lmaydi. Xudo ikkita butunlay bir-biriga o'xshamaydigan insonni birga qiladi. Bu ikki inson esa hayoti davomida bir-biriga ishqalanishi tufayli bir-biriga to'g'ri kelib qoladi. Bu ishqalanishlarni biz kelishmovchiliklar yoki janjallar deb atashimiz mumkin. Agar kelishmovchiliklarni aql bilan boshqarsa va ulardan kerakli xulosa chiqarilsa, oilaning mustahkamligi ta'minlanadi. Har qanday holatda ham o'z aybini tan olishga tayyor bo'lish ruhan yetuklikni bildiradi. Har kim ham o'z aybini tan ola bilmaydi. Buni o'rganish ham oson emas. Agar bilmasdan erimizni xafa qilib qo'ysak, undan kechirim so'rashimiz kerak. Aybimizni chin dildan tan olish va kechirim so'rash bizdagi xafachilikni yo'qotibgina qolmasdan, biz xafa qilgan odamning bizga bo'lgan hurmatini ham oshiradi. Asosiysi, kelishmovchilikdan keyingi salbiy natijani oldini olgan bo'lamiz. Qaysi biri qiyinroq? Mag'rurlik qilib aybni tan olmaslikmi yoki chin dildan aybiga iqror bo'lishmi? Albatta, ikkinchisi. Kuchli odam o'z aybini tan ola oladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biroq Xudoning inoyati bunga qaraganda yanada sahiroq. Chunonchi, boshqa oyatda shunday aytilgan. Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Eringiz bilan munosabatda har qanday mag'rurlikni yig'ishtirib qo'ying. Ayolning, ayniqsa xotinning mag'rurligi oilaga zarar keltiradi. Er bilan munosabatni yaxshilashni istaydiganlar mumkin qadar undan xafa bo'lmaslikka harakat qilishlari kerak. Albatta, erning sababsiz xafa qilishini oqlab bo'lmaydi. Biroq u sizni ranjitganda xafa bo'lmay, buni o'zgartirishning boshqa bir yo'lini o'ylab toping. Bunday paytda sizga qulay, u eshitishi mumkin bo'lgan bir vaqtni topib, unga o'shanda qanday noto'g'ri ish qilganini va bu sizga yomon ta'sir qilganini sekingina tushuntiring. Bu usul xafa bo'lishdan ko'ra samaraliroq. Bu usul xafa bo'lishdan ko'ra yaxshiroq. Harakatlaringiz boshida besamar ketsa ham, tushkunlikka tushmang. Asosiysi, qat'iyat bilan harakat qiling. Xudovand esa harakatlaringizni barakalaydi. Aytgancha, harakat qilayotganingizda Xudodan kuch va yordam so'rang. U esa sizga albatta yordam beradi. Men, hamdardingiz Lola, sizga sabr-toqat va g'ayrat tilab, xayrlashaman.